Aleloia. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika satria afaka miaino teniny indray amin'izao fotoana izao. Miarahabantsika rehetra koa izay manaraka ny fandarana ary dia mirary mba ahita soa ianao ary ho asoavin'Andriamanitra amin'ny teny izay arahantsika mianatra amin'izao fotoana izao. Ny dokotera Solofon' Iaina no mitondra ny fampianarana aminao ary dia mangataka ny fanahymasinytsika fa izy ny tena mpampianatra antsika ary manome antsika ny fahazavan-tsaina. Ndeha hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izahay fa afaka mianatra ny teninao. Misaotra fa nitahinao ny fiainanay, nomenao anay avokoa izay rehetra ny ilainay ka hahafahanay mivelona, hahafahanay miriari ary omenao fotoana izahay amin'izao fotoana izao afaka hianatra ny teninao. Omenao koa ny fitiavana iaino izany teninao izany, dia tena mankasitraka anao izahay fa soa ataonao amin'ny fiainanay sahady izany. Kanefa raha iain'ny teninao izay Andriamanitra, dia mahatsiaro fa tsy manana fahalalanany amin'izany ary tsy mahay miaino, tsy mahay mandray, tsy mahay mino akory, fa mila ny fanampiny ny fanahinao masina. Fanahy masinao mangataka aminao izahay mba ho azavainao sainay ary ho resenao lahatra ny fonay, ka tsy ho isan'izay mandaza ay na isan'izay manohitra fa isan'izay mino sy manaiky izany teninao izany. Dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy Tompo izao vavaka izao. Amen. Jaona toko voalohany dia ovakitsika manomboka amin'ny andininy fa 3:10 ka hatramin'ny andininy fa 9:10. Nony ampitso dia te hiala ho an'i Galilia Jesosy, ary nahitan'i Filipo izy ka nanao taminy hoe manaraha. Ary Filipo dia avy any Betsaida, tananan'i Andres Petero. Filipo kosa nahitan'i Natanaela ka nanao taminy hoe efa hitanay ilay nisoratan'i Mosisy tao amin'ny lalàna sy nisoratan'ny mpaminany, dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, momba misy zava-tsoa vavy any Nazareta? Ary hoy Filipo taminy, andeha izaho. Jesosy nahitany Natanaela avy manantona azy dia nilaza azy hoe indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy, ahoana no afantaranao ahy? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe fontsy mbola niantso anao Filipo dia hitako teo ambaniny aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe Rabi, ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjaka ny Israely. Izany teny izay nivakitsika tao amin'ny andalana vitsivitsy izany dia mampiseho amintsika mihitsy ny mahazava-dehibe ny fanekenan'i Jesosy. I Natanaela dia nanaiky an'i Jesosy. Ary mazava tsara mihitsy ny votoatin'ny fanekeny an'i Jesosy. Rabi, ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan'i Israely. Tena misy hitovizany be dia be amin'izay nambaran'i Petera. Da teoriny izany manao hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velo. Misy hitovizany be dia be izany amin'izay nambaran'i Jaona hoe fa voasoratra izao, mba inonareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra. Tena hoe faneketonoana marina no nanekeny Natanaela an'i Jesosy. Ary tena ilaina izany faneketonoana izany. Tena ilaina izany atao hoe fanekena an'i Jesosy manokana. Fa tsy hoe fanekena iarahan'ny be sy ny maro, fa Natanaela manatrika an'i Jesosy dia nanaiky azy. Resaka nataon'i Natanaela tamin'i Jesosy izany fanekena azy ho zanak'Andriamanitra, izany fanekena azy ho ilay mpanjakan'i Israely na Mesia ihany koa moa no ilazanany izany. Ka tena nanaiky an'i Jesosy Natanaela. Fanontaniana mipetraka dia hoe tena ilaina ve izany fanekena an'i Jesosy izany? Misy ny mampianatra mantsy manao hoe tsy milaza an'izany ary tsy mampianatra an'izany ary tsy mampirisika ny anaovana an'izany no soratra masina. Lazain'ny olona sasany hoe vavaky ny mpanota manko izany, ka hoe tsy de ilainy zany, tsy zany ny tena zavatra. Ary de maro ny olona no tsy de miraika amin'izany hoe fanekena an' Jesosy zany. Ohatrany mieritreritra ny olona hoe tsy efa ampy ve ny manompo an' Jesosy e. Rangaha anankiray mba nametraka fanontaniana dia ny hoe iza moa ny tena zava-dehibe ozy ny mino an' Jesosy sany manaraka ny fampianarany? Tsisy olona mahay manaraka ny fampianarany raha tsy mino azy. Everin'ny olona fa tsy dia ilaina le mino an' Jesosy, tsy ilaina ny manaiky an' Jesosy ho tompo, ho mpamonjy, fa ny manao ny fanompoana azy, ny manaraka sy mankatòa ny teneniny, zany ny tena zavatra ilaina. Ka petraka amin'ny fanontaniana hoe tena ilaina ve izany atao hoe manaiky an' Jesosy zany? Fa ny tantara aloha eto dia hitantsika hoe Natanaela tsy nitakiana, tsy niterena, fa tamin'ny fony rehefa nahita izy fa Jesosy tokoa no Kristy. Rehefa nanaiky izy fa Jesosy tokoa no Kristy a, dia nanaiky azy izy. Zava-dehibe ny nanekeny Natanaela an' Jesosy Kristy. Fa ny fanekena an' Jesosy Kristy dia zavatra tsy azo hitovirana amin'ny famonjena. Tsy azo hitovirana amin'ny famonjena ny fanekena an' Jesosy Kristy. Ary ny baiboly dia manizingizina an'izany. Aoka tena anaiky an' Jesosy ianao, fa tsy azo hitovirana ny fanekena an' Jesosy amin'ny famonjenanao. Tsy azo hitovirana ahoana moa izany? Tena tsy azo hitovirana mihitsy a ny fanekena an' Jesosy Kristy. Aoka tena anaiky an' Jesosy ianao, ho mpamonjy anao, ho tomponao, anaiky an' Jesosy ianao amin'izay tena fanekena maro, satria Jesosy mihitsy no mitaky ny fanekena azy. Raha tety ambony tany Jesosy dia ombienyombieny a nampianatra izy, ary tao anatin'izany fampianarana izany a dia nitaky Jesosy a ny anekena azy. Indray mandeha raha nampianatra Jesosy dia nametraka fanontaniana tamin'ny mpianatra izy, manao hoe fa ianareo kosa manao ahy ho izy? Ao Matio toko fa 6:15 a no ahitana an'izany. Matio toko fa 6:15 zao no voasoratra ao hoe 6:15 ary hoy ireo, hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany Elia, ary hoy ny sasany Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ahy ho izy? Ny teo alohany izany moa dia fanontaniana napetraka Jesosy hoe ary efa tonga tany amin'ny faritany Kaisaria Filipo Jesosy dia nanontany mpianany izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Fanontaniana indroa taona no napetraka Jesosy. Nandalo tao Kaisaria izy a, ary dia maro ny fahalalan'ny olona azy, ka dia nanontany mpianany izy hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Dia namaly ny mpianatra hoe raha ny heno a dia misy hevitra maro isan-karazany heveran'ny olona anao. Ao ny miteny hoe Jaona mpanao batisa, ao ny miteny hoe Elia, ao ny miteny hoe Jeremia. Ninoana tamin'izany fotoana izany hoe ny fanahin'ireo efa maty, le mpaminany tany aloha izay efa maty no miverina indray, dia izany no ninoan'ny olona an' Jesosy. Fa napetraka Jesosy tampiana fanontaniana hoe fa ianareo kosa manao ahy ho izy? Jesosy veny tsy mahafantatra, Jesosy ve ny tsy mahafantatra hoe ahoana ny fiheveran'ny olona azy? Jesosy ve ny tsy mahafantatra hoe ahoana ny fisainany reto mpianany reto ny mompa azy? Zavatra tsy azo heverina izany. Marina fa niditra tao amin'ny fepetra maha olombelona tokoa izy, kanefa Andriamanitra ihany koa izy tamin'izay nidinany teto, ka sady olona feno Jesosy no Andriamanitra feno. Ka raha niditra tao anatin'izay atao hoe maha olona izay azy izy a, dia fantany ny eritreritra ny olona. Imbetsaka Jesosy no miresaka amin'ny olona dia fantany ny eritreritra ilay olona, dia avy atrany dia valiny na avy atrany dia ametrahany fanontaniany. Ka tsy afa amin'izany eto hoe reto mpianatra reto dia fantatry Jesosy tsara ny ao an-tsainy, fantatry Jesosy tsara zavatra inona ny mombany amin'i Jesosy. Fa maninona ny mbola anontaniany hoe ianareo kosa manao ahoiza? Ampianak'i Jesosy ny fanontaniana, tsy hoe tsy fantany ny fisainan'ny mpianatra, tsy hoe tsy fantany ny tao am-pony sy ny tao an-tsainy reto mpianatra reto, fa tena takian'i Jesosy mihitsy ny anambarana amin'ny vava izay inona momba azy. Ary Petera no solotena an'izy rehetra ny teny hoe sasina mary Simona Petera, ka nanao hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Takian'i Jesosy mihitsy ny hitenenany vavan'ny olona izay inony ny amin'i Jesosy. Takian'i Jesosy mihitsy ny hitenenany vavan'ny olona izay eritreriny ny amin'i Jesosy. Tena takian'i Jesosy mihitsy ny hitenenany vavan'ny olona ny amin'izay andrasany ny amin'i Jesosy. Mitaky ny fanekena azy Jesosy. Raha mbola mitohy ny tantara dia hitatsika fa nisy fotoana indray mandeha, nisy vehivavy anankiray narary ao Matio toko fahasivy dia ahitana an'izany tantara izany. Matio toko fahasivy a, nisy vehivavy anankiray izay nanana aretina namenatra tamin'izany fotoana izany, amin'ny toko fahasivy ny andininy faraika amby roapolo. Dia izao no voalaza Jesosy tamin'izay fotoana izay hoe: ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa narary roa ambin'ny folo taona nankeo ivohany ka nanendry ny somotra viavin-dambany, fa hoy izy anankapo na dia ny lambany ihany aza no voatendriko dia ho sitrana. Vehivavy marary nanana finoana an' Jesosy Kristy ary tena nino azy. Fa inona ny zavatra nitranga teto? Nanana finoana an' Jesosy ity vehivavy ity tao am-pony tao, hoe na dia mikasika fotsiny ny lambany aza, nanendry ny somotra viavin-dambany, sisy dambany Jesosy. Fa nino izy? Fa izany a dia ampy ahasitrana azy. Finoana lehibe mihitsy tao anatin'ity vehivavy ity, ary dia nataony tokoa zany, tendreny tokoa ny lambany Jesosy a. Ary inona zavatra nitranga? Sitrana tokoa izy, tena sitrana ilay vehivavy. Dia inona ny nataon'i Jesosy tamin'izay fotoana izay? Tsy nanaiky Jesosy, tsy nanaiky Jesosy, fa nasainy ny teny, lasainy nanambara ny finoany a izany vehivavy izany. Ary Jesosy eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo niodina ka nahita azy dia nanao hoe: matoki zanako vavy, ny finoanao efa nasitrana anao, dia sitran'ilay vehivavy tamin'izay ora izay. Any amin'ny texte parallèle dia milaza mihitsy ny Marka sy Lioka hoe nanontany Jesosy hoe nisy nikasika teo, iza ilay nikasika teo? Dia niteny ny mpianatra tamin'izay hoe mpampianatro, olona mifanety be izao, dia iza moa no tsy hikasika anao? Fa Jesosy tamin'izay fotoana izay dia tena niteny mazava tsara mihitsy hoe nisy nikasika mihitsy teo, nisy spesialina mihitsy ilay fikasoana teo. Dia Jesosy ve no tsy mahafantatra hoe izy izany vehivavy manana finoana lehibe ho am-pony izany, amin'nyreto vahoaka manatona azy reto, amin'nyreto vahoaka manaraka azy reto? Fantatry Jesosy tsara izany fa tsy navelany, fa nanontaniny mihitsy hoe iza le nikasika teo. Mampiseho mihitsy izany hoe tena takian' Jesosy ny fanekena azy, ary tsy fanekena azy any amin'ny mangingina, fa fanekena azy ampahabe maso eo masom-bahoaka. Jesosy mihitsy no mitaky ny fanekena azy. Atreto dia ohatrany hoe mbola ohatra ara-tantara no hitantsika, fa Jesosy tenany mihitsy anie no efa nilaza mahazava-dehibe zany fanekena azy zany. Ao amin'ny Matio toko fahafolo andininy fa telo amby roapolo dia ahitantsika an'izany. Matio toko fahafolo andininy fahatelo amby roapolo Matio toko fahafolo ka ny andininy faharoa amby telopolo azafady, andininy faharoa amby telopolo dia zao voasoratra hoe: ary amin'izany nazovo no anaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia ekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Tsy ohatra no nitenenan'i Jesosy teto fa milaza mazava izy ny fampianarana. Raha izay ny mazava tsara mihitsy hoe nazovo no anaiky ahy. Ao anatin'izany filazany izany ny fitakian'i Jesosy mihitsy ny fanekena azy, fa tsy hoe zavatra azo atao na tsy maninona na tsy atao azy ny fanekena an'i Jesosy. Fa lazay mazava tsara eto mihitsy hoe nazovo no anaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia ekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Hitantsika amin'izany fa misy fetraikany lehibe mihitsy amin'ny famonjenantsika, amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ray, amin'izay anekeny Jesosy antsika eo anatrehan'Andriamanitra ray ny fanekena azy. Dikan'izany dia hoe miankina mihitsy amin'izany fanekenan'i Jesosy izany ny famonjena. Aoka tena anaiky an'i Jesosy isika fa zavatra tsy azo hidivirana amin'ny famonjena ny fanekena an'i Jesosy, satria Jesosy tenany mihitsy no mitaky an'izany. Zavatra hitantsika ihany koa dia izao hoe ny fampianaran'ny apôstôly mihitsy dia mampianatra ny an'izany atao hoe fanekena an'i Jesosy izany. Ka aoka tena anaiky an'i Jesosy mihitsy ianao fa tsy azo hidivirana eo famonjenanao zany fanekenan'i Jesosy zany. Tsy azo hidivirana satria tena fampianaran'ny apôstôly ny fanekenan'i Jesosy. Tena ampianaran'ny apôstôly mihitsy fa ny fanekenan'i Jesosy no amonjenantsika. Tena zava-dehibe izany satria inona moa ny fampianaran'ny apôstôly? Ny fampianaran'ny apôstôly dia ny fivelarany ny fampianarana nentin'i Jesosy Kristy. Mbola maro ny zavatra tsy zakanareo hozy Jesosy raha na mpianatra izy. Fa rehefa tonga ny fanahy dia ho lazainy aminareo hatramin'ny zavatra ho avy aza. Ary rehefa tonga tokoa ny andro Pentecosta, ny latsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina, niaraka tamin'izany ny fanomezam-pahasoavana rehetra, dia nanoratra ny fampianaran'ny apôstôly taty aorianan'izany. Ka ny fanazavana n'ilay fampianaran'i Jesosy Kristy, ny fanazavana ny amin'i Jesosy Kristy sy izay nampianariny no soratan'ny apôstôly. Izany hoe misy fanazavana bebe kokoa ireo zavatra nylazain'i Jesosy ny fampianaran'ny apôstôly. Nasain'i Jesosy no soratana, ny soratan'ny apôstôly ny zavatra tena nampianariny. Ka ny apôstôly Paoly dia anisany nahazo fampianarana manokana avy amin'i Jesosy, ary izy ny tena nampianatra betsaka ny amin'izany atao hoe ilaina mihitsy a ny manaiky an'i Jesosy. Ao amin'ny Romanina toko fahafolo a dia tena misy teny mazava tsara mampianatra mihitsy ny apôstôly Paoly hoe izany fanekenan'i Jesosy izany a dia tena iankina ny famonjena atsika. Ny asan'ny apôstôly toko fahafolo ny andininy fahasivy sy ny fahafolo dia hoy izy hoe satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao, fa amin'ny fo no inona azona famarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Miankina be dia be amin'ny fanekenan'i Jesosy ny famonjena. Tena pirofo ny finoan'ny olona ao am-pony, pirofo ny fananan'ny olona tena finoana marina ao am-pony ny fanekeny amin'ny vavany apahibe maso an'i Jesosy Kristy. Ary izany resainy resan'ny apôstôly Paoly hoe satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao. Ny tsirairay avy no resahana amin'izany. Olona tsirairay avy, fifandraisany amin'ny tompo, fifandraisany amin'i Jesosy manokana, dia misy fanekenan'i Jesosy noho ny finoany an'Andriamanitra, finoany an'i Jesosy. Fa Jesosy ilay natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, Jesosy no akatsitran'Andriamanitra ho mpamonjy izao tontolo izao. Jesosy no nahavita ny fisolokeloka ka nakasitran'Andriamanitra zany fisolokeloka nataony izany, dia tena voavonjy ny olona rehefa manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavany. Mino amin'ny fony ary manaiky amin'ny vavany dia izany no azahoana famonjena. Mino an'i Jesosy ho ilay mpamonjy azy, mino an'i Jesosy ho tompony, mino an'i Jesosy ho mpisolo azy. Izany no inoana ho avoa ary dia tenenina ambara amin'ny vava, ekena amin'ny vava. Fa raha manao izany ny olona dia ho vonjena izy. Mazava izany fa tsy maintsy efa fantatra, fantatsika ny asa nataon'i Jesosy hamonjena antsika. Lanjany izany atao hoe fitsanganany amin'ny maty izany, dia izy afaka hiady sy hisolo toerana antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Raha manaiky azy isika dia izany no hoe asa izay ataon'i Jesosy. Ka rehefa tena inontsika amin'ny fotsika manontolo izany a, dia ozyny baiboly hoe ny fanekena azy amin'ny vava no azahoantsika famonjena, ny fanekenan'i Jesosy no azahoana ny famonjena. Aoka tena anaiky an'i Jesosy amin'ny vavanao ianao, fa tsy azo hitovirana amin'ny famonjenanao izany. Mbola toy izany apôstôly Paoly ihany a ny filazany a ny fampianarany ao amin'ny Timoty voalohany a toko voalohany, Timoty voalohany toko voalohany a, ka eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo indray dia milaza ny apôstôly Paoly manao hoe mahatoky ka tokony ekena nyfankasitrahana rehetra izao teny izao, tokoka tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota ary amin'ireny izaho nolohany. Tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota. Mahatoky zany teny zany, azo itokisana zany teny zany. Tsy tonga hamonjy ny olona tsara Jesosy, tsy tonga hamonjy ny olona efa nahavita ezaka Jesosy, fa tonga hamonjy ny mpanota, ny olona mbola tena ao anatin'ny fahotany. Hamonjy an'izany natongava Jesosy ary azo itokina mihitsy zany. Mahatoky ka tokony ho ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tokony ho ekena ary fanekena an'i Jesosy, fa izy ilay tonga hamonjy ny mpanota. Ary ianao zany mpanota, atia ny vonjena izany a, ny fanekenao azy no azahoanao famonjena. Ekeo Jesosy fa tsy azo hidivira amin'ny famonjenanao zany. Zava-dehibe ny fanekena an'i Jesosy Kristy, fa tsy marina ny hoe tsy nampianatra an'izany ny Baiboly, tsy marina ny hoe tsy nilazainy Baiboly zany, fa tena ampianarin'ny Baiboly zany. Ary mila takatsika sy ekentsika fa tena mahatoky izany teny lazainy Baiboly zany. Fa tena tsy azo hidivirana ny fanekena an'i Jesosy Kristy, satria fisehoany ny asan'ny fanahymasina eo amin'ny olona anankiray ny fanekena an'i Jesosy ho tompony amin'ny vavany. Rehefa miasa amin'ny olona ny fanahymasina, mandresy lahatra ny olona, dia tsy terena akory, tsy takina akory, fa manao tahaka amin'ny Natanaela ny olona, tonga dia manaiky an'i Jesosy Kristy, satria misy asan'Andriamanitra izay tsy hita maso ao anatiny io mandresy lahatra azy. Efa nitenenina tao amin'ny Jaona toko fahatelo zany, raha nyresaka tamin'ny Nikodemosy Jesosy, dia hoy izy hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahyny olona dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy, raha tsy ateraka indray ny olona izy dia tsy mahazo mahita. Naverany Jesosy fandrony hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Fa azavain'i Jesosy zany hoe ozy hoe rivotra ozy mitsoka amin'izay tiny ary renao feoany, fa tsy fantatra ao izay iavi na izay alehany. Dia takizany ny olona teraka ny fanahy. Rehefa miasa amin'ny olona ny fanahy dia tsy hitany maso zany, fa ny vokatra zany asan'ny fanahy zany no hita. Tahaka ny ravinkazo anankiray na hazo anankiray izay tsofin'ny rivotra, ny rivotra tsy hita fa ny ravina kopakopaky ny rivotra no manambara fa misy rivotra mitsoka io azo io. Dia tahaka izany koa ny olona izay hiasany ny fanahy, reseny lahatra ny amin'ny famonjena, reseny lahatra fa mpanota ny olona anankiray ka mila mifamonjeny Jesosy Kristy, ka resy lahatra fa Jesosy no mpamonjy azy, resy lahatra fa Jesosy no afaka isolo ny heliny ka hiaro azy eo anatrehan'Andriamanitra, lay nitsangana tamin'ny maty ka afaka hifona ho azy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fitrangan'izany dia lay olona lasa manaiky an'i Jesosy, tahaka an'ilay hazo atopatopan'ny rivotra teo rehefa hiasan'ny rivotra. Dia tahaka izany koa ny olona rehefa reseny ny fanahymasina lahatra dia manapa-kevitra, manambara amin'ny vavany ny fanekeny an'i Jesosy, manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavany, manaiky an'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra mpanjakan'ny Israely, manaiky an'i Jesosy ilay Kristy zanak'Andriamanitra velona, manaiky an'i Jesosy ho tompo, manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy. Tsy maninona, manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ary manaiky azy ho tompo. Misy moa dia miady hevitra be ny amin'izany. Fa fanekena an'i Jesosy ny tena atongavana ao amin'izany, satria porofo ny fiasa ny fanahymasina tao aminao zany a, zay nandresy lahatra anao. Aoka tena anaiky an'i Jesosy ianao. Ary zao toriteny renao an'io zao a, dia tena mitona anao mba hanekenao an'i Jesosy ho mpamonjy anao, ho ilay zanak'Andriamanitra, ilay Kristy, ilay mpamonjy anao sady tomponao. Tena miantso anao Andriamanitra amin'izao teny izay renesinao zao, mba hamaly, mba hanaiky an'i Jesosy. Efa mba nataonao teo amin'ny fiainanao ve zany? Sany hoe mianina ianao hoe satria efa manompo an'i Jesosy a, satria efa mankany am-piangonana, satria efa zatra ny zavatra fanao ny kristianina, fa mba efa nanaiky azy ve ianao? Mety mieritreritra ianao hoe rehefa le misy fanekem-ponoana iraisana dia efa nataoko zany ianao manokana mihitsy mitadiavin'i Jesosy, efa nanaiky azy ve ianao? Fa izany no amonjena anao. Raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino ny finao fandriamanitra nangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Tena toky omeny ny Baiboly zany. Koa raisy Jesosy, ekeo Jesosy ho tomponao, ho mpamonjy anao, dia ho vonjena ianao. Mivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao fa mazava ny teninao, fa tena zavatra takiana ary ilaina mihitsy ny manaiky an'i Jesosy, ny manaiky azy ho tompo, manaiky azy ho mpamonjy, manaiky azy tahaka nataony Natanaela manao hoe Rabi, io ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Tsy tantara fitantara fotsiny izany, fa tena izany ny sitraponao ho ataony izay rehetra ho vonjena. Dia mangataka aminao Andriamanitra mba ho tahinao ao am-pony izay nandre izao teny izao. Mangataka aminao fanahy masinao mba ho atsoinao amin'izao teny izao izay nandre, ka resenao lahatra ho tonga ao famonjena, ka anaiky an'i Jesosy eo amin'ny fiainana. Ho anao ny voninahitra, anao ny dera, anao ny atsa, amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovana izao vavaka izao. Amen. Raha misy fanazavana fanampiny na mbola tianao alalinina misimisy kokoa, dia azonao atao ny miantso ny laharana 038 74 193 13. 038 74 193 13. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka ho tahian'ny Tompo indray.